สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันศุกร์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ตามเวลาในประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชัยยาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับเนทันยาฮูและโต้กลับปูตินนะครับรัสเซียนั้นใช้ขีปนาวุธรุ่นใหม่เข้าโจมตียูเครนขณะที่นายกของไทยแพทองธารขึ้นเวที Forbes ย้ำไทยพร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติและปรับตัวตามการเมืองโลกออสเตรเลียเตือนนักท่องเที่ยวระวังสุราปนเปื้อนในวังเวียงหลังหญิงออซซี่เสียชีวิต1รายการเมืองอเมริกันก็เข้มข้นนะครับแมตต์เกตส์ถอนตัวออกจากการถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรียุติธรรมของรัฐบาลทรัมป์ 2.0 ช่วงท้ายรายการครับเหตุรุนแรงต่อเนื่องในจีนพร้อมกับคำถามเรื่องการจัดการปัญหาสุขภาพจิตและจะมาปิดท้ายด้วยวงการประมูลศิลปะนะครับนักธุรกิจคริปโตทุ่มกว่า200ล้านดอลลาร์ซื้องานศิลปะกล้วยติดเทปกาวทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับข่าวแรกนะครับคุณผู้ชมศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นั้นออกหมายจับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูและอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของเขาโยอาฟกาแลนต์สืบเนื่องจากการที่อิสราเอลนั้นทำสงครามปราบปรามกลุ่มติดอาวุธฮามาสในกาซานะครับในเอกสารบนเว็บไซต์ ICC กล่าวว่าทั้งสองคนนั้นถูกหมายจับจากกรณีอาชญากรรมสงครามจากการที่ใช้วิธีทำให้ผู้คนขาดแคลนอาหารเป็นยุทธวิธีของการทำสงครามครับพวกเขาถูกกล่าวหาด้วยว่าก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งรวมถึงการสังหารกดขี่ประหัตประหารรวมทั้งพฤติกรรมอื่นๆที่ปราศจากความปราณีเนทันยาฮูประณามการออกหมายจับครั้งนี้ของศาล ICC ว่าอิสราเอลปฏิเสธด้วยความรังเกียจต่อการกระทำที่น่าขันและไม่เป็นความจริงของ ICC ทั้งนี้อิสราเอลนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของศาล ICC นะครับและผู้ที่ถูกหมายจับทั้งสองคนก็จะไม่ได้ถูกดำเนินคดีโดยทันทีแต่อาจมีความเสี่ยงหากเดินทางไปต่างประเทศนอกจากนั้นเนทันยาฮูและกาแลนต์ศาลนั้นก็ได้ออกหมายจับมูฮัมหมัดเดอีฟนะครับหัวหน้าฝ่ายทหารของกลุ่มฮามาสในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งรวมถึงการสังหารการจับตัวประกันและความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นจากฝ่ายฮามาสด้วยทั้งนี้ฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วและได้สังหารผู้คน 1,200 รายพร้อมทั้งจับตัวประกันไปราว250คนนะครับหลังจากนั้นครับอิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยปฏิบัติการทางทหารเพื่อที่จะกำจัดกลุ่มฮามาสในกาซาและมีผู้ที่ถูกสังหารไปราว 44,000 คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซานะครับทางกระทรวงไม่ได้จำแนกว่ามีพลเรือนและนักรบฮามาสกี่คนในจำนวนผู้เสียชีวิตเพียงแต่ระบุว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นหญิงและเด็กนะครับทั้งนี้กลุ่มฮามาสถูกระบุโดยโลกตะวันตกว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายและเมื่อปีที่แล้วนะครับ ICC ก็ได้ออกหมายจับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามจากในกรณีที่ว่าเขานั้นมีส่วนร่วมในการสั่งลักพาตัวเด็กๆชาวยูเครนระหว่างปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียนะครับระยะเวลาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการดำเนินคดีต่อพลเมืองของประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกศาล ICC นั้นทำได้ยากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรสคาโรวาแถลงในเวลานั้นว่าคำตัดสินของศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นไม่มีความหมายต่อประเทศเราแม้แต่ในมุมมองทางกฎหมายก็ตามนอกจากนั้นแล้วนะครับในเคสของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินนั้นยังสามารถเดินทางไปมองโกเลียในปีนี้ได้และไม่ได้มีการบังคับใช้ให้ดำเนินการตามหมายจับแม้ว่ามองโกเลียนั้นจะเป็นสมาชิกของศาลดังกล่าวครับคุณยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปดูสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนกันบ้างนะครับความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้รัสเซียใช้ขีปนาวุธรุ่นใหม่เข้าโจมตีเมืองดนิโปรทางตะวันออกของยูเครนในช่วงข้ามคืนครับ ในแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีบนแพลตฟอร์ม Telegram กองทัพอากาศยูเครนไม่ได้ระบุรูปแบบของขีปนาวุธที่รัสเซียใช้แต่กล่าวเพียงว่าถูกปล่อยออกมาจากแคว้นอัสตราคานซึ่งติดกับทะเลแคสเปียนและยิงมาพร้อมกับขีปนาวุธอื่นๆอีก8ลูกมุ่งโจมตีเมืองดานิโปรและกองทัพยูเครนก็สามารถยิงสกัดตกไปได้6ลูกครับเวลาต่อมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียกล่าวว่าสิ่งที่กองทัพเครมลินได้ยิงออกไปยังเป้าหมายในวันพฤหัสบดีเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางวิถีโค้งรุ่นใหม่เพื่อตอบโต้การที่ในสัปดาห์นี้ยูเครนใช้ขีปนาวุธจากสหรัฐและอังกฤษยิงเข้ามาได้ลึกขึ้นในแผ่นดินรัสเซียปูตินกล่าวว่าระบบป้องกันทางอากาศของสหรัฐจะไม่สามารถหยุดยั้งอาวุธรุ่นใหม่นี้ได้เพราะว่ามีความเร็วเหนือเสียง10เท่าและปูตินเรียกอาวุธนี้ว่าโอเรชนิกที่เป็นภาษารัสเซียที่แปลว่าต้นเฮเซลนัทนะครับผู้นำรัสเซียเตือนว่ากองทัพเครมลินอาจใช้อาวุธนี้ต่อพันธมิตรของยูเครนรายใดก็ตามที่ส่งขีปนาวุธให้ยูเครนโจมตีรัสเซียปูตินกล่าวผ่านแถลงการออกทางโทรทัศน์ครับว่าเราเชื่อว่าเรามีสิทธิ์ที่จะใช้อาวุธของเราต่อที่ตั้งทางทหารของประเทศที่อนุญาตให้มีการใช้อาวุธกับที่ตั้งทางทหารของเราโดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้นำรัสเซียแสดงความเห็นหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนอนุญาตในเดือนนี้ให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธ ATACMS ของสหรัฐยิงใส่เป้าหมายอย่างจำกัดในรัสเซียได้ทางรองโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐซาบรีนาซิงยืนยันว่าขีปนาวุธของรัสเซียเป็นอาวุธชนิดใหม่ในขั้นทดลองที่มีพิสัยกลางที่ใช้พื้นฐานการพัฒนาพื้นฐานขึ้นมาจากขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปของรัสเซียรุ่น RS-26 Rubes ทางการท้องถิ่นของยูเครนเผยด้วยครับว่ามีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2คนจากเหตุโจมตีดังกล่าวและมีความเสียหายเกิดขึ้นที่เขตอุตสาหกรรมและศูนย์ดูแลผู้พิการในพื้นที่ทั้งนี้แม้ว่าการใช้ขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียครั้งนี้ดูเหมือนจะเกินความจำเป็นในสงครามกับยูเครนแต่อาวุธดังกล่าวนั้นถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์และก็ใช้เพื่อเป็นเครื่องเตือนถึงศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียอีกทั้งยังเป็นการส่งสัญญาณที่ส่งพลังของการยกระดับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง2วันหลังจากปูตินลดระดับข้อจำกัดการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจะทำให้รัสเซียสามารถใช้นิวเคลียร์ตอบโต้ได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นการตอบโต้กรณีที่เมื่อวันอังคารนะครับที่ยูเครนยิงขีปนาวุธเชิงยุทธวิธีกองทัพบก ATACMS เข้าใส่แคว้นบริยันส์ของรัสเซียซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่กองทัพกรุงเคียฟใช้ขีปนาวุธโจมตีระยะไกลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีว่าระบบป้องกันทางอากาศได้ยิงขีปนาวุธ Storm Shadow ที่ยูเครนยิงมาตกลงไป2ลูกยิงจรวดไฮมาสตกอีก6ลูกและยิงโดรนอีก67ลำแต่ไม่ได้ระบุว่าอาวุธดังกล่าวมุ่งหน้าโจมตีที่ไหนและเมื่อใดพัฒนาการในสมรภูมิรัสเซียและยูเครนนั้นมีขึ้นในช่วงที่สงครามเปลี่ยนแปลงพลวัตไปมากขึ้นครับคุณรัตพลหลังการเข้ามาของกองทัพเกาหลีเหนือที่เข้ามาช่วยรัสเซียในสงครามทำให้สหรัฐปรับนโยบายด้วยการอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลที่ผลิตในสหรัฐเข้าโจมตีในรัสเซียได้ขณะที่รัฐบาลมอสโกตอบโต้ด้วยการข่มขู่ยกระดับสงครามมาโดยตลอดโดยก่อนหน้านี้ปูตินได้เตือนสหรัฐและพันธมิตรนาโต้ว่าหากยอมให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลโจมตีดินแดนรัสเซียนั่นหมายถึงนาโต้กำลังเผชิญหน้าในสงครามกับรัสเซียโดยตรงครับ
ครับและอุณหภูมิความขัดแย้งในพื้นที่ดังกล่าวที่ระอุขึ้นก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลอเมริกันนะครับต้องจับตามองนะครับว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะมีนโยบายอย่างไรในเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงการเมืองไทยนะครับการเมืองอเมริกันนะครับมาดูเรื่องของประเทศไทยกันบ้างนะครับหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองในไทยช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็คือการปรากฏตัวของนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรบนเวทีของ Forbes ที่กรุงเทพนะครับต่อหน้าผู้บริหารภาคธุรกิจจากทั่วโลกนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจติดตามได้จากคุณเย็บยุทธสุริฉายาครับ
ครับนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรใช้เวลาช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้านักธุรกิจและนักลงทุนชั้นนำหลายร้อยคนในการประชุม CEO ระดับโลกเพื่อส่งข้อความว่าถึงเวลาที่จะมาลงทุนที่เมืองไทยแล้วครับในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่22ที่กรุงเทพ นายกแพทองธารนั่งพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับมอยราฟอบส์รองประธานบริหารฟอบส์มีเดียโดยมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับทิศทางด้านเศรษฐกิจและโอกาสทางการลงทุนในไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคตครับโดยเวทีที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง21พฤศจิกายนนั้นมีแขกรับเชิญอื่นที่มาแสดงวิสัยทัศน์อีกราว50คนครับเช่นคุณสุภชัยเจียรวนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของเครือเจริญโภคภัณฑ์เจนี่จอห์นสัน CEO บริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลกแฟรงคลินเทมเพิลตันรวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรครับเธอระบุว่าในช่วง1ปีของรัฐบาลเพื่อไทยตั้งแต่รัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินสามารถเชิญชวนบริษัทใหญ่ๆมาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เช่นการสร้างระบบศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ในไทยนะครับจากบริษัท Google, Amazon และ Microsoft แล้วรัฐบาลนี้ก็จะเดินหน้ามองหาการลงทุนให้มากยิ่งขึ้นครับ
When I get a chance to talk to all the CEO and people who interested in investingI told them that the government fully support on all the investment because
นายกแพทองธารกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่มีใจความว่าเมื่อใดที่ดิฉันมีโอกาสพูดคุยกับ CEO หรือว่าคนที่สนใจในการลงทุนดิฉันบอกพวกเขาว่ารัฐบาลสนับสนุนการลงทุนอย่างเต็มที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ที่ระบุว่ามูลค่าข้อเสนอการลงทุนในไทยในช่วง9เดือนแรกของปี2567นั้นมีมูลค่าอยู่ที่ 723,000 ล้านบาทซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบเกือบ10ปีครับและข้อมูลจากทางการนั้นระบุว่าบริษัท Nvidia ที่เป็นผู้ผลิตชิประดับโลกมีกำหนดการเปิดเผยแผนการลงทุนในไทยในเดือนธันวาคมและหลายบริษัทเทคโนโลยีอย่างเช่น Seagate Technology Holding และ Western Digital Corp ก็มีแผนเพิ่มการลงทุนในปฏิบัติการในไทยด้วยเช่นกันคุณแพทองธารระบุว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ควรมาลงทุนที่ไทยเพราะเป็นช่วงเวลาที่การเมืองไทยมีเสถียรภาพมากขึ้นมีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยที่ทั้งอยู่ตรงกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่ไม่ไกลจากจีนครับ
I think right now Thailand is ready with technology and ready with the stable government
นายกแพทองธารกล่าวว่าดิฉันคิดว่าตอนนี้ไทยมีความพร้อมในแง่เทคโนโลยีพร้อมในด้านเสถียรภาพของรัฐบาลนอกจากนั้นยังกล่าวด้วยครับว่ารัฐบาลเตรียมปรับนโยบายเพื่อสนับสนุนภาคการส่งออกเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายทางการค้าของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐนั้นคิดเป็นสัดส่วน 10% ของ GDP และจะต้องปรับตัวกับนโยบายของรัฐบาลทรัมป์เพื่อขยายการส่งออกกับสหรัฐในอนาคตด้วยครับทั้งนี้ในการหาเสียงที่ผ่านมาทรัมป์ใช้นโยบายตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนซึ่งก็พูดอยู่หลายครั้งนะครับซึ่งยังต้องจับตามองกันต่อไปว่าเมื่อขึ้นดำรงตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าแล้วนั้นจะเดินหน้าทำตามสิ่งที่หาเสียงเอาไว้มากน้อยเพียงใดการปรากฏตัวบนเวทีของนายกไทยครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจไทยในไตรมาส3ขยายตัว 3% เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่2และคาดการเศรษฐกิจปี2568จะขยายตัวในปีหน้าที่ 2.3 ถึง 3.3% อ้างอิงตามรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เมื่อ18พฤศจิกายนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในทางการเมืองรัฐบาลแพทองธารยังต้องเผชิญบททดสอบเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลครับคุณรัตพลจากการถูกร้องเรียนในขั้นองค์กรอิสระอย่างน้อย20กรณีที่มีมูลเหตุตั้งแต่เรื่องของการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบทบาทของอดีตนายกทักษิณชินวัตรกับพรรคเพื่อไทยไปจนถึงเรื่องยิบย่อยอย่างเช่นการทำท่ามินิฮาร์ดถ่ายภาพหมู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับและในวันที่22พฤศจิกายนศาลรัฐธรรมนูญมีนัดประชุมว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องของคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรที่ขอให้วินิจฉัยว่าทักษิณและพรรคเพื่อไทยใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งข้อหานี้ก็เป็นข้อกล่าวหาที่เคยนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลในช่วงกลางปี2567ที่ผ่านมาครับคุณรัตพล
ครับวันที่22ก็คือวันศุกร์นี้ตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับก็คือวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะครับเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไทยนะครับแล้วก็เป็นข่าวสลดนะครับวัยรุ่นออสเตรเลียหนึ่งรายเสียชีวิตหลังดื่มสุราปนเปื้อนที่วังเวียงเมืองยอดนิยมของเหล่าแบ็คแพคเกอร์ในประเทศลาวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตไปแล้ว3รายจากเหตุการณ์คล้ายกันตามรายงานของสื่อ AP นะครับ
A very sad confirmation from the Department of Foreign Affairs and Trade that tragically Bianca Jones has lost her life.
ครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบาเนซีกล่าวต่อที่ประชุมสภาในวันพฤหัสบดีว่าเบียงกาโจนส์วัยรุ่นออสเตรเลียวัย19ปีเสียชีวิตหลังถูกนำส่งออกจากวังเวียงประเทศลาวเพื่อเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในไทยนะครับขณะที่ฮอลลี่โบลส์เพื่อนของเธอวัย19ปีรายหนึ่งยังรักษาตัวอยู่ที่ไทยเช่นกันตามการเปิดเผยของครอบครัวที่ระบุว่าเธอยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับทั้งนี้เชื่อว่าโจนส์และโบสนั้นดื่มสุราปนเปื้อนเมทานอลซึ่งมักใช้เป็นส่วนผสมของเมทานอลแทนเอทานอลในราคาที่ถูกกว่านะครับจากนั้นก็อาจจะทำให้เกิดอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้ทางออสเตรเลียนั้นออกคำเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังการดื่มสุราปนเปื้อนแล้วในลาวนะครับทางการไทยยืนยันว่าโจนส์นั้นเสียชีวิตจากภาวะสมองบวมเพราะมีระดับเมทานอลในระบบร่างกายสูงและสุราปนเปื้อนหรือว่าเหล้าเถื่อนนั้นก็ได้กลายมาเป็นประเด็นขึ้นมานะครับหลังจากหญิงออสเตรเลีย2รายล้มป่วยเมื่อวันที่13พฤศจิกายนหลังออกไปดื่มร่วมกับเพื่อนที่นั่นและการเสียชีวิตของโจนส์ถือเป็นนักท่องเที่ยวรายที่4ที่เสียชีวิตเพราะดื่มสุราปนเปื้อนในวังเวียงนะครับทางการออสเตรเลียกล่าวว่านักท่องเที่ยวต่างชาติหลายรายต่างเป็นเหยื่อของสุราปนเปื้อนเมทานอลนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันแล้วว่ามีชาวอเมริกัน1รายที่เสียชีวิตที่วังเวียงและทางกระทรวงการต่างประเทศของเดนมาร์กก็ยืนยันว่ามีพลเมือง2รายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีพลเมือง1รายล้มป่วยในลาวและคาดว่าอาจจะเป็นเหยื่อของเหล้าเถื่อนเช่นกันพร้อมทั้งออกคำเตือนการเดินทางของพลเมืองนิวซีแลนด์ไปเยือนลาวให้ระมัดระวังเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนเมทานอลในลาวด้วยเช่นกันนะครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐและเดนมาร์กนั้นไม่ได้ให้ความเห็นโดยตรงว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของโจนส์หรือไม่แต่ทางการของสหรัฐระบุ กับ AP ว่าทางการท้องถิ่นนั้นกำลังสอบสวนคดีนี้และจะให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ AP พยายามติดต่อไปยังกระทรวงสาธารณสุขลาวเพื่อขอความเห็นแต่หมายเลขที่ระบุไว้ไม่สามารถติดต่อได้ส่วนตำรวจลาวนั้นปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวกับ AP นะครับเมืองวังเวียงซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเวียงจันทน์ราว160กิโลเมตรนั้นถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่แบ็คแพคเกอร์ที่ชื่นชอบการผจญภัยและงานปาร์ตี้นะครับครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับมีหลายเรื่องรอบโลกที่ต้องติดตามนะครับและเข้ามาอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและมาดูไลฟ์สตรีมของเราที่ Facebook แล้วก็ YouTube ได้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ตกข่าวสารที่สำคัญครับครับมาที่เรื่องราวของการเมืองอเมริกันกันบ้างนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
ก็ข่าวการตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ถอนตัวเองไปแล้วนะครับซึ่งก็คือแมทเกตส์นะครับเป็นอดีตส.ส.พรรครีพับลิกันจากรัฐฟลอริดานะครับถอนตัวออกจากการถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขากล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าแม้ว่ามีแรงหนุนหลังที่ดีมันชัดเจนว่ากระบวนการยืนยันตำแหน่งของผมได้กลายเป็นสิ่งที่ก่อกวนสมาธิอย่างไม่ยุติธรรมในกระบวนการสำคัญของการเปลี่ยนผ่านอำนาจสู่รัฐบาลใหม่นะครับเกตส์วัย42ปีระบุเมื่อวันนี้ว่าเขานั้นได้รับพบกับวุฒิสมาชิกหลายคนนะครับและเป็นการหารือที่เขาบอกว่ายอดเยี่ยมและเขาแสดงการขอบคุณการสนับสนุนของบรรดาสว.เหล่านี้นะครับทั้งนี้เกตส์นั้นถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางเพศและใช้ยาเสพติดก่อนที่ทรัมป์จะเสนอชื่อเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนก็ได้ดำเนินการสืบสวนหาความจริงมาระยะหนึ่งแล้วจนกระทั่งเกตส์ลาออกจากการเป็นส.ส.ทั้งที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่5นะครับโดยการลาออกของเขาก็ทำให้การสืบสวนหาความจริงของคณะกรรมการนั้นต้องยุติลงครับ เมื่อวานนี้นะครับคณะกรรมการนั้นได้บอกนะครับว่าไม่สามารถตกลงกันว่าตกลงจะเปิดเผยข้อมูลจากการสืบสวนที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่นะครับสื่อ ABC News และ Washington Post รายงานว่าคณะกรรมการนั้นได้เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าเกสนั้นจ่ายเงินผู้หญิง2คนรวมแล้วกว่า 10,000 ดอลลาร์หรือกว่า 340,000 บาทระหว่างเดือนกรกฎาคมปี2017ถึงเดือนมกราคม2019นะครับผู้หญิงทั้ง2คนนั้นมีอายุมากกว่า18ปีณเวลาที่มีการรับเงินพวกเธอนั้นบอกกับคณะกรรมการว่าเงินบางส่วนจากเกสนั้นคือการซื้อบริการทางเพศนะครับโฆษกของทีมงานทรัมป์ที่ทำงานด้านการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลกล่าวปกป้องส.ส.ผู้นี้ว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นสามารถเข้าถึงธุรกรรมการเงินของแมทเกตส์แทบทุกธุรกรรมและได้สรุปแล้วว่าไม่ได้มีการกระทำผิดทางอาญานะครับบอกว่าการปล่อยข่าวนี้เนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อบั่นทอนฉันทามติของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปกระทรวงยุติธรรมนะครับสว.สหรัฐจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันนั้นก็ได้เรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายงานการสืบสวนของคณะกรรมการนี้โดยพวกเขานั้นมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการกลั่นกรองความเหมาะสมของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีนะครับและตอนนี้สื่ออเมริกันหลายแห่งนะครับเช่น Bloomberg CNN และ MSNBC ก็รายงานข่าวว่าทางว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกผ่านช่องทาง Truth Social ของเขานะครับบอกว่าจะแต่งตั้งอดีตอัยการสูงสุดของรัฐฟลอริดานะครับชื่อคุณแพมบอนดี้เป็นว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและทางนี้เธอต้องได้รับการกันกรองและอนุมัติจากสภาสูงของสหรัฐเสียก่อนมีข่าวอย่างไรนั้นเราจะมานำเสนอนะครับเอาละครับตอนนี้มาสู่ช่วงการอัปเดตดัชนีสำคัญสำคัญที่มีการเทรดที่นครนิวยอร์กนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กค่อนข้างจะคึกคักนะคุณยมยุทธ
ครับ
ดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์ปิดบวก 461.88 จุดนะครับมาอยู่ที่ 43,870.35 S&P บวก 31.60 ปิดที่ 5,948.71 Nasdaq เพิ่มขึ้น 6.28 ปิดที่ 18,972.42ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.76% ปิดที่ 2,671 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก72สตางค์ครับครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่เราก็ติดตามมาเป็นระยะระยะนะครับเหตุสลดที่ประเทศจีนเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับมีหลายเหตุนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อ19พฤศจิกายนนะครับมีชายขับรถพุ่งชนหน้าโรงเรียนประถมในมณฑลหูหนานจะมีผู้บาดเจ็บหลายคนนะครับที่บอกว่าช่วงนี้มีหลายกรณีครับคุณรัตพลถ้านับตั้งแต่เดือนกันยายนเนี่ยมีเหตุคล้ายคลึงกันเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยรวม6ครั้งนะครับที่เกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งเซินเจิ้นซูโจวจูไห่นครเซี่ยงไฮ้แล้วก็ที่โรงเรียนอาชีวะอู่ซีนะครับทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนั้นจำนวนหลายสิบคนเลยนะครับ AP รายงานแรงจูงใจส่วนมากของผู้ก่อเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่เขามีการเผยแพร่นะครับมักจะเป็นเรื่องราวของเหตุฉุนเฉียวจากเรื่องส่วนตัวครับเช่นความไม่พอใจเรื่องเงินหรือว่าปัญหาที่ตามมาจากการหย่าร้างครับในกรณีนี้ซามี่หว่องที่เป็นนักจิตบำบัดที่ฮ่องกงบอกกับรอยเตอร์ว่าคนเครียดกันมากขึ้นครับจากเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปหลังการระบาดของโควิด-19 และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจีนอย่างต่อเนื่องนี้ก็ยิ่งเป็นการโหมกระพือความเครียดเข้าไปอีกด้วยนะครับ
ครับ
เธอแนะนำว่าอย่าเก็บความเครียดไว้คนเดียวนะครับแล้วควรหาทางจัดการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือว่าคุยกับนักจิตบำบัดซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนจำนวนหนึ่งที่ยังไม่อยากทำในเรื่องนี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติที่มาจากสังคมนะครับที่ไม่นิยมให้คนไปหาความช่วยเหลือจากกลุ่มนักบำบัดครับ
ครับก็เป็นเรื่องราวทางสังคมของจีนนะครับที่เรามีรายละเอียดมานำเสนออยู่บ่อยๆนะครับแล้วครับปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวการประมูลนะฮะสิ่งที่ไม่น่าจะคิดว่าได้เงินระดับนี้นะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่สามารถซื้อหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่มันคืองานศิลปะคุณ ผลงานศิลปะที่มีเพียงกล้วยหอม1ลูกนะครับติดเทปกาวบนกำแพงขายไปได้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับ
เท่าไหร่ครับ
6ล้าน2แสนดอลลาร์หรือกว่า214ล้านบาทนะครับที่การประมูลที่นิวยอร์กเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคนที่ได้กล้วยชิ้นนี้หรือว่าลูกนี้ไปเนี่ยก็คือนักธุรกิจคริปโตนะครับผลงานนี้ในชื่อว่าคอมเมดี้เป็นของศิลปินชาวอิตาลีมอริซิโอคาทาลานนะครับกลายเป็นที่กล่าวขวัญเมื่อผลงานของเขานั้นปรากฏสู่สายตาชาวโลกลักษณะนี้เนี่ยครั้งแรกในปี2019ที่ Art Basel Miami Beach นะครับและทำให้มีผู้ร่วมชมงานพยายามที่จะกระทอกแก่นของผลงานศิลปะที่มีเพียงกล้วยหอมสีเหลืองถูกแปะเทปกาวสีเงินอยู่บนกำแพงนี้ว่าเป็นเพียงเรื่องตลกหรือว่าเป็นการวิจารณ์มาตรฐานที่ชวนกังขาในหมู่นักสะสมผลงานศิลปะกันแน่นะครับอีกทั้งนะครับในช่วงหนึ่งที่ผลงานจัดแสดงอยู่ก็มีศิลปินอีกรายหนึ่งที่หยิบกล้วยหอมออกจากกำแพงแล้วก็กินไปจนหมดนะครับผลงานชิ้นนี้นะครับดึงดูดความสนใจอย่างล้นหลามถึงขั้นต้องถอดผลงานออกจากที่จัดแสดงแต่ผลงานนี้ที่ทำมาแล้วถึง3ครั้งนะครับสามารถขายได้ในราคาระหว่าง 120,000 ถึง 150,000 ดอลลาร์หรือว่าราว4ล้านกว่าถึง5ล้านกว่าบาทนะครับอ้างอิงจากจอรี่ที่ดูแลการซื้อขายงานนะครับ5ปีต่อมานะครับจัสตินซันนะครับผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มคริปโตตรอนทุ่มเงินมากกว่า40เท่าจากราคาสูงสุดที่เคยทำได้นะครับในงานประมูลซอตเทบี้ซึ่งถ้าผู้ที่เห็นภาพชัดเจนก็คือว่าเขาซื้อใบรับรองผลงานว่าเป็นของแท้เพื่อให้เขาแปะเทปกาวกล้วยหอมบนผนังที่เรียกมันว่าคอมเมดี้ได้นั่นเองนะครับในการประมูลเมื่อวันพุธนะครับได้รับความสนใจอย่างมากผู้เข้าชมนั้นถือโทรศัพท์เพื่อถ่ายรูปผลงานนี้นะครับหรือว่าถ่ายคลิปผลงานนี้ในช่วงที่มีเจ้าหน้าที่สวมถุงมือขาวประจำการข้างๆกล้วยหอมร้อยล้านนี้ราคาประมูลนั้นเริ่มต้นที่ 800,000 ดอลลาร์และอีกไม่กี่นาทีต่อมาก็พุ่งไปถึง2ล้าน3แสนถึงแล้วก็3ล้านแล้วก็4ล้านตามลำดับนะครับจนผู้ดำเนินการประมูลนั้นถึงกับเล่นมุกว่านี่คือสิ่งที่ผมไม่คิดว่าจะได้พูดออกมานั่นคือ5ล้านดอลลาร์สำหรับกล้วยหอม1ลูกนะครับสำหรับผู้ที่ชนะประมูลในครั้งนี้นั้นก็บอกว่าตนเองนั้นก็อาจจะรับประทานกล้วยหอมนี้ด้วยเช่นกันนะครับครับและนั่นก็เป็นข่าวสารที่เรานำมาฝากในวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชัยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน